Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Bet šodien parunāt par vilšanos Dievā. Jums liekas, tas ir iespējams? Kāds krata galvu, kad ir iespējams vilšanās Dievā. Mēs varam to mēģināt. Mēs varam to mēģināt un varam tā domāt, ka mēs esam vīlušies Dievā. Bet īstenībā jau viņā nav nevienas netaisnības. Viņā nav nekā nešķīsta. Dievvārds saka 1. Jāņa vēstulē 1:5. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums. Ka Dievs ir gaisma, viņā nav nekādas tumsības. Viņā nav nekādas netaisnības, viņš ir gaisma. Un tie, kas domā, ka Dievs, kad kāds tagad ir Dievs, es esmu vīlies Dievā, lielākā daļa tie ir neticīgi cilvēki, kur nepazīst Dievu, kuriem Dievs ir izdomāts Dievs. Viņu izdomāts Dievs, kuri viņi gribētu viņam ticēt, kuri viņi gribētu viņu regulēt. Bet ziniet, Dievs ir Dievs, tāpēc, ka viņš ir Dievs, viņš ir varens, suverēns, viņš ir tas, kas dara to, ko viņš grib, un viņš ir, tāpēc viņš ir Dievs. Bet tie, kas saka, viņi vīlušies Dievā, tie ir tie, kuri Dievu gribētu regulēt, un tad viņi pārmet Dievam. Viņi nekad nav kalpojuši, nekad nav pazinuši Dievu, nav lasījuši Dievu vārdu. Viņi nezina to, kāda ir Dieva griba, ka Dievam ir tik daudz apsolījumu, bet viņam ir arī nosacījumi. Un ka viņš ir devis visdārgāko, kad viņš ir dāvājis savu dēlu, viņi vispār neko nezina, un tad viņi saka, es esmu vīlies Dievā. Dievs man ir pievīlis. Tas ir tavs Dievs. Tas ir tavs dieviņš, tas ir dieveklis, tas ir kaut kas tevis izdomāts un tādu, kādu tu gribi viņu redzēt. Kāpēc lidmašīna skrīt? Kāpēc bērni iet bojā? Kāpēc kari ir? Kāpēc tādas lietas tik daudz jautājumu ir? Dievs uztur, Dievs tur rokās. Ja Dievs neturētu rokās, mēs sen jau visi būtu aizgājuši. Tas, kuram šodien liekas ir vara dot, un viņš saka, ka viņam ir vara, ka viņš var piespiest pogu un atombumbu nomest, ja? Dievs ir tas, kas uztur un pasargā. Dievs ir tas, kas uztur un pasargā. Un ziniet, tad, kad mēs sākam Dievam kalpot, meklēt to kungu no visas sirds, tad mums šie muļķīgie jautājumi nav, kur Dievs ir radies. Kur viņš vispār, ja Dievs ir radies, kur viņš ir radies, kas viņu radīja. Mums pat tādi jautājumi nav. Bet tad, kad mēs esam nemierā ar to kungu, nemierā ar Dievu, tad, kad mēs gribam dzīvot tādu dzīvi, kā mēs gribam un dzīvot un kalpot tam Dievam, kur mēs esam izdomājuši, tad mums ir miljons jautājumu, pārmetumu. Es Dievam paprasīšu. Neko tu nepaprasīsi. Nonāks debesīs, tu būs laimīgs un priecīgs un tev būs viss aizmirsts, ja tādu vispār iespēju vairs nebūs un tu nemaz negribēsi neko viņam pārmest. Šodien tu ar viņu var runāt. Šodien tu ar viņu var runāt. Ja tu gribi, var cīnīties, cīnies. Bet pie viņa ir taisnība, jo viņš ir taisnība. Viņš ir patiesība. Tu vari kaut ko pārmest un mēs tā bieži darām. Mēs sakam, Dievs, bet kāpēc, ja? Es esmu vīlies, paskaties kā tas, paskaties tas vēl vilšanās. Mums liekas, kad notiek tanī brīdī, ka mēs pieķeramies kādam cilvēkam, tam pašam ticīgam cilvēkam, mēs ejam viņam līdzi, mēs viņu esam uzstutējuši augšā kā Dievu, ja? Mēs liekam, tas ir mans piemērs, tas ir mans. Šodien arvien vairāk mēs dzirdam, mēs tajā pašā internetā tik daudz labas lietas un tik daudz sliktas lietas varam redzēt, bet mēs šodien arvien vairāk un vairāk dzirdam par lieliem Dievu vīriem, kuri ir kādreiz krituši vai kuri tagad ir krituši. Un ir ļoti žēl, vai Dievs ir bijis neusticīgs? Nē, viņi ir grēkojuši, kaut kur pielaiduši kaut ko savā dzīvē. Protams, ka Dievs piedod. Atbildot uz jautājumu, vai Dievs var pievilt par vilšanos Dievā, tas nav iespējams. Un to saka Marka evaņģēlijas 13. Nodaļa, 5. Pāns, Marka 13:5. Bet Jēzus iesāka tiem sacīt, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Vai tad šeit Dievs liek uzmanīties pats no sevis? Tā dīvaini sanāk, ja? Sanāk, kad ja Dievs pievilj, ja pie Dieva ir pievilšana, ja Dievs var pievilt, tad šeit Jēzus, ko saka, uzmanieties no tā, ka jūs nepieviļ, tad viņš tā kā teikt, uzmanieties no manis, uzmanieties no Dieva. Tā nevar būt, tā nav. Tā nav patiesība. Tās domas, kas mums bieži nāk, ka mums liekas, Dievs, es tev uzticējos, Dievs, es gaidu, Dievs, tu solī, gaidi. Jo Dievs ir solījis, un tiešām Dievs tas ir, kas ir solījis tev. Ar kādu rakstu vietu, vai caur kādu pravieti, vai tu tiešām sirdī to jūti, tad gaidi, tas kungs to pavēla, mēs dziedam arī kādā dziesmā, un Dieva vārdā tas teica, gaidi, tas kungs to pavēla, gaidi un ilgojies. Ja viņš ir solījis, tad Dievs piepildīs savu vārdu, ja tas ir vienkārši tava iegriba vai tava izdoma, tad viņi pazudīs, viņi nebūs. Bet Dievs ir uzticams. Ko Dievs ir solījis, to viņš ir izdarījis. Mēs ejam cauri vecajai derībai un varam lasīt Dievu uzticību, Dieva apsolījumu. 5. Mozes grāmatā, 32. Nodaļā, 4. Pants, 5. Mozes 32.4. Viņš ir klintskalns, pilnīgs ir viņa darbs, jo visi viņa ceļi ir pareizi un patiesi. Dievs ir uzticams un bez viltus, viņš ir taisns un patiesi. Jau Mozes grāmatā Dievs pasaka Izraela tautai, kur tik daudz redzēja, viņi krita un cēlās, viņiem bija dažādi brīži, viņi tiešām pārmet, viņi kurnēja pret Dievu, viņi pārmet Dievam, viņi teica, mēs esam vīlušies Dievs tevī, ja? Tu mūs ievedi tuksnesī. Dievs skaidri pasaka, kas viņš ir. Dievs skaidri pasaka, kas viņš ir, ka viņš ir taisnīgs, viņš ir patiesis, viņš ir bez viltus, viņam nav par tādu īpašību. Mēs tāpēc vienmēr salīdzinām, mums liekas, ka mēs ar cilvēcīgām īpašībām salīdzinām Dievu. Jā, kaut kas ir līdzīgs. Viņš pats saka, kad es radīju pēc mēs esam radīti pēc, tā kā pēc cilvēka tēla līdzības, un mēs varēs iedomājamies Dievu, un mēs zinām, ka ir konfesijas, ir cilvēki, kuri ir uztaisījuši sev dieviņas, jā? Uztaisījuši, kaut kur ielikuši tur rāmītīgi lezniņā, citi pie mašīnas, kaut kur pie paneļa, citiem karājās un šūpojās dieviņš, un citiem bardačukā mašīnā, tur, kur cimdus liek, tur ir dieviņš iekšā. Ja, kurš viņu sargā un vada un ceļā viss. Es vienreiz nopirku tādu mašīnu, viens bija aizmirsis savu dieviņu. Un es ņem zvanu, vai viņam nevajag Božinku. Viņš teica, Vikida vai? nu, kur es braukšu no Rīgas pakaļ uz Jelgavu pēc Dieva, ja? Man viņa nevajag, met ārā viņu. Nu, es arī Vikinulu, nu, ko man, ja saka, tad es paklausu, izmet ārā to, ja kaut kādu sargātāju, kaut kādu Dievu. Mūsu Dievs ir liels un varens. Viņam nav tāda īpašība, mums ir jāsāk ticētam, un tas, kas ir apsūdzētais un kas saka, ka tu pārmet kaut ko Dievam, tagad saka, tas ir velns. Ienaidnieks ir tas, kas liek mums pārmest un nemitīgi teikt, ka Dievs ir negodīgs, Dievs ir netaisns, Dievs kaut kādā veidā. Dievs arī brīdina Mateja evaņģēlijas 24.11. Un daudz viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un vēl citur teiks, te ir Kristus, tur ir Kristus, un daudzreiz mēs jūtamies pievilti ar to, ka mēs noticam tam. Kas nav rakstīts Dieva vārdā. Mēs nepārbaudam to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Man darbā, tad, kad bija, es jau laikam to minēju, tad, kad bija kāda svētka, tad dāvināja tur konfekts un dāvināja arī pudeli. Un es teicu, ka man to pudeli nevajag, es nelietoju. Un tad jau man uzreiz sāka citēt Dieva vārdu. Pilnīgs pagāns, kurš neko nezina, ja viņš man sāka stāstīt par to vīna dzeršanu, ka Jēzus taču to vīnu taisīja. Nu, es saku, ne, jau nevar būt, ka viņš tieši to būtu uztaisījis tajā pudelē, un ka tas būtu tagad tas īstais no viņa. Tā notiek kolektīvos, ja dāvina pudeles, un es vienmēr saku, ka to vislabāk var iztīrīt izlietni, ja viņš tā kā ritīgi dezinfikcē, izlai ārā vienu pudeli, otru pudeli, cits saka, lai stāv, varbūt noderēs kaut kur krēmam. Nu, labāk nevajag, lai viņš stāv mājās, ja, jo kā saka, tukša bise arī izšauj, ja, tāpēc labāk tādu kaut kādu konjaciņu, ja tev kādreiz ir bijis, un smeķējis, tas nevajag turēt mājās, ja, mēs tikko runājam ar kādu brāli, kurš stāstīja par to, kad viņš vasarā, viņš bija alkoholiķis, Dievs viņu atbrīvoja un šodien viņam ir biznes un viņam ir ģimene un viss sakārtojies, viņš iet draudzē kalpo Dievam, arī brauc ar motociklu un viņš stāstīja to, kad viņš saka, pagājušajā vasarā, man pirmo reizi tā mūžā bija, Dievs man ir atbrīvojis, es nelietoju vairs nemaz, pat nedzeru bezalkoholisko alu, nekādu nedzeru. Viņš saka, un es strādāju un karsta diena, nenormāli karsta diena. Viņš saka, un es dzirdu, kā viens no tiem strādniekiem vai kaut ko kāds cilvēks attais alus pudeli, tā skaņa tā psst. Viņš saka, un ja jūs zināt, kādas manas iekals, man tā garša ienāca alus mutē, es nedzēru. Es gadiem jau neesmu dzēris, ļoti daudz gadus nav dzēris. Viņš saka, kad es pilnīgi pārbijos un es teicu, sātana atkāpies, viņš saka, man pēkšņi tā smarža, tā garša, man ienāca kārdinātājs, piestājās klāt un tas ir tavs, paņem, viņš to nedarīja. Viņš to nedarīja, un citi cilvēki nevar noturēties, viņi to izdara. Un tad velns ir klāt un saka, redz, kāds ir tavs dievs, tie pārējie saka, nu, re, kur ir jūsu dievs, redz, kāds ir jūsu dievs. Tad tur es jāredz, ka tev tu gāji vienā darbā strādāt, iestājies darbā, jautāja, kā ar alkoholu, jāredz, teica, ticīgs, nedzeru, kalpoju dievam. Darba devējs saka, jā, mums te tādi baptisti ir bijuši. Saņem pirmo avansu, piedzerās, nozog krāsu, aptīra visu noliktavu, jā, mums jau te tādi ir bijuši. Es esmu braucis no rīta. Man aptur policists saka, pūtiet, kur te jūs brauciet, es saku, uz draudzi, esmu mācītājs uz Siguldu, viņš saka, šorīt jau te tādi visi ir. Jā, šorīt jau visi tādi ir. Mēs ar savu dzīvi arī parādam to, kam mēs kalpojam, ka mēs kalpojam uzticīgi Dievam, mēs bīstamies Dievu vārdu, mēs bīstamies grēku darīt, mēs bīstamies, ka tas otrs cilvēks redzēs to, ka tu arī vari grēkot, arī vari netaisnību darīt, ja? Un ka tu prezentē un parādi, ka tāds ir tavs Dievs, ka viņš tam visam piekrīt. Dievs jau žēlo to, kas grēko, kas dar netaisnību, kas klibo uz abām pusēm. Bet tā nav pareizi. Tā nav pareizi. Dievs tā nav paredzējis nekad. Dievs ir paredzējis, ka mēs sākam viņa, ar viņu ceļu kopā, ka mēs ejam līdz galam, ka mēs dzīvojam Dievam patīkamu dzīvi, mēs bēgam no ļaunuma, no grēka. Dievs ir taisns, Dievs vienmēr ir bijis taisns. Tajā pašā 5. Mozes grāmatā, 10. Nodaļā, 17. Pāns saka, jo tas kungs jūsu dievs ir dievu dievs, un kungu kungs ir lielais stiprais un bīstamais dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un dāvanas kā maksu nepieņem. Viņš ir jūsu dievu, jūsu dievu dievs un kungu kungs, lielais un stiprais, arī bīstamais dievs, kas neuzlūko cilvēku vaigu. Tu nevari viņu ar dāvanām uzpirkt, tu nevari viņu nekādā veidā. Un tāpēc tas, kas apsūdz, ir brāļu māsu apsūdzētais, mūsu ienaidnieks, kas apsūdz Dievu visu laiku un saka, viņš ir netaisnīgs. Viņš tev pasties, kā darīja, pasties, kā viņš tiem dara. Bet tu paskaties to dzīvi tam cilvēkam. Es esmu daudz dzirdējis, man ir cilvēki stāstījuši, un man brīžiem negribas dzirdēt to viņu grēksūdz, to, ko viņi stāst, ko viņi ir darījuši arī tad, kad viņi ir nākuši draudzē un kalpojuši Dievam. Viņi stāsta lietas, ka viņi saprot to, ka viņi ir grēkojuši, ka viņi ir nepareizi darījuši. Un iedomājies tādu cilvēku ierauga kāds pasaulīgais cilvēks un saka, nu, ja tas ir struktūrās nostrādājušam, lai algu pacelt, tad mēs tev pacelsim, viņš pierāda ar konkrētiem, ja, no vīda izrakstiem, ka viņš tur ir strādājis, viņam pasaka, nē, mēs tomēr tev nepacelsim, ja, tā kā parons, ja, Izraela tauta, un mēs tev laižam, ej, nē, nē, mēs tev tomēr nelaižam, mēs, ej, tad nē, tad ej, tad nē, un šodien tā ir. Vai tāpēc Dievs ir netaisni, Dievs ir taisns, un šis vīrs, viņš saka, es paļaujos uz Dievu, un es ticu, ka Dievs izvedīs taisnu tiesu. Un ja arī Dievs neizvedīs taisnu tiesu, viņam nepieliks algu, tad tā kā šeit ir rakstīts 2. Samuela grāmatā, ka viņiem ar nepareizo dzīvošanu būs liela vilšanās pēc galā. Viņam liksies, man viss ir izdevies. Re, kā tie muļķi kristieši tur gāja, viņi neveiksminieki, re, kā viņi tur lūdza. Viņš tur nezaga, ja? Mēs visi kolektīvā zagam, tāpēc viņam arī nav. Es tur bišķiņu pašmugulējos, es tur bišķiņu kaut ko padaru un pasies, kā man ir, kā man manta aug. Un viņš tā savu godīgumu. Nu, kur tad viņš ir ticis? Mēs visi pirtī esam vienādi. Nu, kur tad viņš ir ticis? Pēc galā jau būt. Tā kā Agris teica, ja? Ka tur nevar, tur jāiet tajā rindā, tur jāiet tajā rindā. Mēs jau vēl neesam galā. Mēs vēl neesam galā, mēs esam ceļā. Mēs esam vēl ceļā. Mēs varam izlasīt, kas mūs gaida, kāda godība, kāda varenība. Un interesanti ir tas, kad Velnam ir ļoti liela tāda, nu, gribēšana, un viņš mēģina, viņam ir tāda griba pievilt šodien, lai sākt kurnēt pret Dievu. Dievs jau redz. Ne jau Dievs uzreiz tev tagad soda, ja, par to, ka tu tagad pasaki. Man arī bijis tāda gadījuma, kad es saku, Dievs, bet kāpēc? Dievs, bet kad? Dievs, kāpēc tā notiek? Kāpēc tā notiek? Un tad, kad es tā saku, man nav tādas gara piepildījuma. Man nav tāda baigā tāda, es tagad Dievam paprasīju, re, kā viņš klusē, laikam nav ko teikt. Ja? Tā kā mēs kādreiz pasakam cilvēkam, es viņam tā pateicu, ka viņam vairs nav ko teikt. Dievs saka, Dan, nu, kas notiek? Tu nesaproti kaut ko tagad, ja? Ko tagad, kas tev trūks? Un tad, kad ir tas, ka vecā dziesmā mēs dziedām skaiti katru Dievu svētī, un tad, kad tu atgriezies pie paša svarīgākā, pie tā, ka tev ir piedots. Tu esi apžēlots, ka par tevi Kristus ir nomiris. Tev viss ir skaidrs. Tev pateicība nāk. Tā piemetamā daļa, tās visas problēmas, tās viss ir malā. Tu vienkārši pagodini to kungu, slavē viņu un pateicies viņam. Un atceries to, ka velns ir tas, kas ir gatavs nonicināt Dievu. Man viņš nav jāaizstāv. Viņš pats sevi aizstāv. Man ir jāpaļaujas. Man ir mans uzdevums, kas man un tev mums ir dots, ko Dievs no mums prasa. Svētu dzīvi, meklēt to kungu no visas sirds, dzīties pēc viņa taisnības, patiesības, atmest ļaunumu, atmest grēku, vairīties no tā, bēgt no tā. Mums ir lietas, kas mums ir jādara, bet Dievs ir uzticams, viņš tāds paliek, viņš ir nemainīgs. Es arī šeit tad padziedam tādu dziesmu, Dievs ir labs un tāds viņš paliks vienmēr, nav neviens, kas spētu viņu izmainīt. Tā bija dziesma, kad es gulēju uz operācijas galdu, gaidīju, kad nāks. Operēt, tad man tā dziesma skanēja, tad viņam tikko bija jaunas lauzas dziesmās parādījusies, un viņa man skanēja visu laiku, ka Dievs ir labs, un tāds viņš paliek vienmēr. Nav neviens, kas spētu viņu izmainīt. Nav nekas, kas spētu izmainīt. Ja kaut kas grib izmainīt, tas ir mūsu šaubas, tā ir mūsu neticība, kā es arī teicu, tā ir mūsu tāds untums, mūsu nepaklausība, jo īstenībā jau ir tā, ka mēs pieviļam Dievu, nevis Dievs mūsu pieviļ. Mēs viņu pieviļam. Kā es teicu, ar to pašu nepiedošanu, neizlīgšanu, nesalīdzināšanos, ļaunumu turēšana. Viņš saka, nedari to, negrēko, viņš saka, ej un negrēko, piedod savam brālim, dari to, tik daudz Dieva vārdā ir rakstīts, un mēs to nedaram. Tad kurš tad ir vainīgs, Dievs vai mēs? Loģiski, ka mēs pieviļam. Viņš saka, bet es taču tevi darīju brīvu, kāpēc tu tā dari, kāpēc tā rīkojies? Un slavu Dievam, ja tu to dzirdi un ja tu to saproti, un tas svētais gars runā, un tu viņu nenonicini un neaiztumi viņu projām, nesaka, lies man mierā, es pats zinu tik šārā, kā tik daudz cilvēku šodien cieš no tā, ka viņi ir lepni, iedomīgi, augstprātīgi arī attiecībā pret Dievu. Un tajā pašā laikā viņi saka, mani ir Kristus, te ir Kristus, es esmu ticīgi. Ja es teicu, ka tāda pievilšana būs un tāda notiek, un šodien mēs daudz sēžam pievilt ar to, ka mēs domājam, ka mēs kalpojam Kristum, mani ir Kristus, te ir Kristus, un man viss ir kārtībā, bet manas attiecības ar Dievu nav sakārtotas, ar cilvēkiem nav sakārtotas, neesmu salīdzinājies, neesmu piedevis, staigāju nepiedošanā, turu rūgtumu savā sirdī. Dievs nav vainīgs. Dievs saka, atgriezies pirmā mīlestībā, atgriezies pie man. Dievs ir uzticams un visu to apliecina. Dāvids tik daudz raksta Dāvida dziesmās. Dāvids tik daudz raksta Dāvida dziesmās. Psalms 71:24. Psalms 71:24. Lai arī mana mēle cauru dienu stāsta par tavu taisnīgumu. Jo vīlušies un apkaunot ir tie, kas meklē man nelaimi. Viņš bija vīrs, kas turējās pie tā kunga. Viņš bija vīrs, kas meklēja to kungu. Viņš bija vīrs, kas piedzīvojis, bija Dieva žēlastība, atceraties to. Tas bija tas pats Dāvids, kurš Goliātu uzvēja. Kurš redzēja Dievu godību varenību visās cīņās. Viņš redzēja to un piedzīvoja to, ka tas spēks tas nebija viņos. Viņš saka, ka kara ratus jau mēs gatavojam. Tos jau gatavo karam, ja, bet uzvar nes tas kungs. To saka tas vīrs. Viņš saka, lai mana mēle cauru dienu stāsta par tavu taisnīgumu. Viņš nepārmet tam kungam. Viņš runāja par viņu taisnīgumu. Mēs lasām visu Dāvida dziesmas cauri. Viņš runā par viņu uzticību, par viņu taisnīgumu, par viņu vardzību, par viņu godīgumu. Arī viņš saņēma pēc pelnītā. Arī viņš piedzīvoja savā dzīvē atkāpšanos. Viņš saprata, kad jāatgriežas. Viņš nožēloja, viņš redzēja to, ka tā viņa atkrišana nes postu. Varbūt tu nepamani savā dzīvē, ka tava atkrišana nes postu. Dāvids saka, ka es gēkoju manu kauli panī, mana miesa panī. Viņš pat tik dziļi to bija piedzīvojis, ja. Un tikai tas, ka tu neērti jūties, varbūt tev liekas tādas citas viņas pārmetumi, nu jā, sākumā jau tā, ka Dieva gars runā, nu nav jau labi, un tu tā mierini un klusini to maigo balsi, to svētā gara balsi. Un ir labi, ka tu vari tik ilgi viņu klusināt un mierināt, kamēr pienāk klāt varbūt kāds brālis, un Dievs runā caur viņu un saka, klausies to un to atstāji. Un kādreiz pasaka tikai zem četrām acīm, vienkārši tā viens uz vienu. Bet ir jau reizes, kad atbrauc pilnīgi no citas pasaules malas cilvēks un pienāk tev klāt un tā klausies. Ja tu tā nedarīsi, tad būs slikti. Tā arī Jelgavā pateica kādā vietā, kur bija pulcēšanās. Ja tās pulcēšanās vadītājs, mācītājs, kas tajā laikā bija, neatgriezīsies no grēkiem, tad tā vieta vairs nebūs. Šodien tā vieta vairs nav. Ēks vairs nav, mājas vairs nav. Te pat tās pie Jelgavas netālu. Dievs brīdināja un atbrauc no Krievijas. Krievijas vai Ukrainas nezinīs. No kaut kurienes atbrauc un pateica pravietu. Neviens viņam nepazvanīja ar mobilo vai WhatsAppā neaizsūta īsti. Klausies, mums te baigās problēmas, ir kaut kādas te lietas notiek un davai atbrauc un pasaka, nu ja tu pateiksi, tad būs. Dievs lika viņu sirdī. Dievs ar svēto garu runāja. Atbrauc pilnīgi, atbrauc runāja tā kā vajag. Un cik daudz ir gadījumi bijuši. Dievs neatstāja neziņā. Nepieļausim pat tā domu par to, ka Dievs varētu pievilt, ka mēs esam vīlušies Dievā. Ja tu jau vispār tādas domas nāk galvā, tad saka, Sātan atkāpies Jēzus Kristus vārdā. Dzen viņas prom, tās nav no Dieva, Dievs tāds nav. Lasīsim Dievu vārdu, Dievs ir mīloši, bezgalīgi laba sirds viņam ir. Uzējuši šaurā ceļa un tu baudīsi, cik brīnišķīgs ir tas kungs. Uzējuši šaurā ceļa. Dievu vārds saka, lai nekāda ļauna sakne, kas grib uzdīgt, ja? Nenomāc to īsto sēklu, to Dievu vārdu sēto sēklu, to ticības sēklu. Neļausim, noskurināsim prom, nometīsim projām, atstāsim tā kunga ziņā visu. Izlīdzināsimies, salīksim, dzīvosim svēt Dievam patīkam dzīvi. Un nebūs mūsu dzīvē vairs kurnēšana, nebūs mums vairs pārmetumu Dievam, jo ziniet, tad, kad tu esi sadraudzībā, tad, kad tu esi mierā ar to kungu, tev nav tādu muļķīgu jautājumu. Interesanti, viņi pazūd vienā brīdī. Viņi pazūd vienā brīdī, tev vispār nav jautājumu, tev ir atbildes uz visiem jautājumiem. Tu šķirs Dievu vārdu, tu lūdz Dievu, tu lasi Dievu vārdu, tu zemojies Dievu priekšā un tev ir atbildes un tu zini, ka viņš ir kungs un ķēniņš. Kuram tu esi gatavs sekot, jo viņš ir tas, kas ir solījis iesākt to darbu līdz galam izdarīt. Piek vienu no mums. Bez Dāvids saka nesēdēt paļātāju pulkā, jo cik bieži ir tā, es arī to savā darbā, kad es strādāju, to ievēroju. Kad bija tādi brīži, kad tu sēdi kolektīvā paļātāju pulkā, Un tev gribās piecelties, un man ir bijis tā, ka es pieceļos ārā, man auss sāk jau rulītī griezties un sarkanas palikt, un es vienkārši izeju ārā. Jo viņi zina man nostāju, viņi zina to, un pilnīgi tu jūti, ka velns kacina, un ne jau tas, ka man krīt virsū, bet visas tās runas, visas tās tukšās un muļķīgās runas, un tie visas tās lietas, ja, kas viņiem liekas tik svarīgas ir, viņas izraisa tevī tādu nepatīk. Pilnīgi nejauki jūties, tev atgrūž ārā viss tas, pilnīgi izeju ārā. Izeju ārā, vienkārši aizbrauc projām. Un tad ir tāds brīdis, ka tu esi tā kā netīrs, liekas, neko neesi darījis, bet tu esi bijis, tad vienkārši tā kungs šķīst, piedod, Dievs dod mieru, ja? Man nevajag visu to, es gribu tikt projām no visu tā. Bet Dievs nekur nav vainīgs, Dievs nekad nav netaisnīgs bijis. Dievu nekad neviens, izņemot tos, kur nepazīst Dievu, nav vainojuši, mēs ticīgie zinām to, ka mūsu tēvs ir mīlošs tēvs, kur priekšā mēs saucam aba tēvs, mīlošais tēvs, mīļais tēvs, labais tēvs, gādīgais tēvs. Tāpēc pārbaudīsim savu sirdi šodien, kamēr Dievs saka, šodien ir žēlstības laiks. Pārbaudīsim savu sirdi, kādu mēs esam Dievu priekšā. Vai mūsu sirdīs nav kurnētājs? Vai mūsu sirdīs nav vispār tā doma mazliet, kāpēc Dievs, kur Dievs? Kaut kāds pārmetums Dievam, ka mēs pievienojamies tiem, kuri Dievi ir paši izveidojuši savās domās. Dievs ir tāpēc Dievs, ka viņš ir suverēns, kā es teicu. Viņš ir neatkarīgs, viņš dara, kā viņš grib. Un Dievs arī mērķis pārsteigt, patīkam pārsteigt. Ja tu negāji, Dievs dod gudrību, Dievs dod savu žēlistību. Un atkal bija vakar cīņa ar manu mašīnu. Ārā putens un mīnus, cik tur bija 12-13 grādi. Un man ir cīņa ar manu mašīnu. Un viena lieta es tur daru un salā viss tur nekas nesanāk. Un man salūst un es eju iekšā atkal viss no jauna pats tur kaut ko daru. Un vienkārši es saku, nē, Sātan, Jēzus Kristus vārdā. Es izdarīšu to. Dievs man palīdzēs. Dievs man palīdzēs un es izdarīšu un es cīnos nevis ar mašīnu, bet jau cīnos. Pilnīgi kaut ko citu, jā, ne jau ar vēlnu tā burtiski cīnos, bet ar visām tām lietām, visā tajā situācijā, jo tas jau paliek tā diezgan interesanti, jā, šo automašīnu man. Es jau, tā jau vairs nav tāda, tas jau ir pilnīgi kaut kas jau interesants, kas man nekad dzīvē nav bijis. Protams, ka mēs varam pateikt, un es varu pateikt, tas ir pārbaudījums, jā, Dievs man iedeva tādu pārbaudījumu, arī tā var teikt, bet kaut kā jau tomēr, ka tu esi ticīgs cilvēks un Dievu pazīst, tu jau tomēr izjūt to, kas ir no kā, kas ir kas. Jā, ne jau es visu laiku tagad, ka man tur Jā, tagad vēlns vainīgs, ka man bāka tukšt, jā, pats neiebrauc, pats neiepildīja, vai loktīrītājs neieslēdz un nevar redzēt, jā, vēlns vainīgs. Nu, būsim arī reāli, un Dievs mums ir devis gudrību, neiet runa par tādām lietām, bet iet runa par tādām nopietnām lietām, jā, kad tu jūti to, kad vienkārši tev ir jau jāiet, jāsaka, tā tad atkāpies, Jēzus Kristus vārdā, nē, es izdarīšu to, un es izdarīju, paldies Dievam to, ko man vajadzēja izdarīt ar visu salu, ar visu lukturīti, ar visiem nosalošām rokām. Tā kā paldies Dievam par to, ka mēs varam uzticēties un ka mums ir Dievs un ka man ir pie kā nākt un vienalga, tas ir putens mīnus 13 vai vienalga, kas, lai kāda arī man dzīves situācija būtu, es zinu, ka es varu nākt pie Dieva un ka viņam ir atrisinājums, ka viņam ir padoms, ka viņš arī tev nomierina. Varbūt viņš arī citreiz būtu teicis, Dan, nomierinies, rītā būs plus 2, ja? Kā mums bija 27 un nākšā dienā plus 2. Ja? Būs siltāks laiks un tev viss izdosies un tu izdarīsi visu, neņemies tagad te panākt pēc 12. Un to jau viss vēl nebeidzās. Tā, ka pie manas mājas smaržot gāze. Tā ir iftīgi smaržot gāze. Un Beatrice vakarā izskrien tādu līkumiņu, viņa saka, pūkstens jau ir 12. Tā, ka ļoti smirtēja tārā pēc gāzes. Izēja jāvērš no tās puses, no manas tās āras kapu. Nekas man pieder, bet gaso īpašumu. Tā nāk, nu, pēcīgi smarža. Nu, protams, ir jāzvana, viņa jau tā saka, jā. Es jau arī negribu pie manas mājas, ja kaut kur citu smirdēt, lai smird, bet ja tur pie manas mājas ies gaisā, man jau arī bīskapi žēl jau, ja, viss tā iela, Jānis, un vēl viss, kas mēs tur dzīvojam, ja tu saziņi, kur var aiziet, cik tālu viss. Un es zvanu, un tur tāda neapmierināta cilvēka paceļ, un jā, labi, stavienoši ar Jelgavu, un tie saka, nu, tā kā tad nevarēja pagaidīt līdz rītam. Nē, nu mēs jau jokojamies, labi, ka jūs pazvanījāt tā. Es saku, nu, mana meita jau teica, ka jāsauc, es jau teicu. Ka varbūt, ka līdz rītam, nu, ko tad, kad saugs cilvēks jau, viņi jau ir, no avārijas brigāde jau strādā visu nakti, bet, un viņi teica, nu, jā, saimniekam bija laba doma, tā meita visu sabojāja. Nu, tad līdz pūkstens vienos, jā, pāri vieniem tik gulēt iegāja, man bija jābūt klāt, jārāda vēl visu mājā, viss, kur kas ir gāja, vēl ar pārbaudīju, kur vēl varbūt kādu noplūdu, vēl kaut kas, jā, un tā kā man vakar bija tāda jautas vakars pirms svētdienas dienas, tā nebija pie miera kāda laikās, bet Dievs tur nav vainīgs. Es nevainoju Dievu, neteicu, Dievs, tu, kāpēc tu tā darīji, Dievs, tu man tagad tā, Dievs, tu man tagad tā. Dievs dod mieru, un arī, ja kas notiek, Dievs saka, visas lietas notiek, bez Dieva ziņas nekas nenotiek. Bet ir svarīgi, ka mēs esam viņā, paliekam viņā, un viņš mūsos, un mēs esam ļoti spēcīgi ar to kungu. Mēs visi spējam tā spēkā, kas mūs stipru dara. Tēvs, es tev pateicos par to, Dievs, kad ka tu, kungs, esi svēts un tāpēc tu esi Dievs, Dievs. Un tu esi kungu, kungs un Dievu, Dievs, kā tā Mozus teica Dievs, kā tu Mozumu teica Dievs. Piektā Mozus grāmatā mēs lasām, ka tu esi Dievu, Dievs, kungu, kungs, ķēniņu, ķēniņš, un ka pie tevis nav ne mazākās netaisnība. Tev nav Dievs. Ja tu esi teicis nav, tad nav. Kungs, ja tu saki ir, tad ir, jo tu esi Dievs, kas saka vārdu un turi vārdu, Dievs. Un es lūdzu tevis piedot, kungs, man un maniem brāļiem, māsām, Dievs, ja mēs esam kurnējuši un varbūt kādreiz izteikuši tādu, varbūt neapzināti, apzināti teikuši, ka mēs esam vīlušies, ka kā tā var būt, mēs biežāk varbūt vīļamies, kungs, Jēzu, tavos bērnos, kuri remdeni bijuši, Dievs, mēs esam sakojuši viņiem, un tad, kad viņi ir krituši, arī mēs varbūt krītam, un tad mēs sakam, tāds ir Dievs. Un mēs dažkārt paklausam arī to, ko pasaule saka, kad viņi apvaino Dievu. Kungs, ka viņi nesaprot un neizprot to, kāda ir Dieva griba, ka Dievs dara, ko viņš grib un kad viņš grib, bet viņš ir taisns Dievs, tāpēc viņš ir Dievs un vienīgais Dievs pasaulē. Tēvs, es tev pateicos par to, ka tu mums to esi atklājis un apslēpis šim pasaules gudrajiem Dievs. Un es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es tev pateicos, Kungs, ka tad, kad mēs nākam pie tevis un patiesi izsūzam savus grēkus, un tad, kad Jēzus Kristus asins mūs tīri un šķīst, ka mums vairs nav šo muļķīgo jautājumu, ka mums vairs nav šo muļķīgo pārmetumu, kad mēs kļūstam jauns radījums tevī, Dievs, tad mēs vairs, Kungs, neesam baroti no šīs pasaules, no šīs pasaules gudrībām un visu, ko pasauli piedāvā, bet mēs esam, kungs, piepotēti pie šī eļas koka, Dievs, mēs esam pie šī vīna koka, Dievs, mēs saņemam Dievs no Tevis, Tēvs. Mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, svētī savu draudu, svētī savus ļaudus, un es lūdzu Dievs, lai neviens mans kungs šeit nesēja Dievs ar kādu nepiedošanu, ar kādu aizvainojumu, Dievs, mēs visu atstājam pie Tavām kājām, Dievs. Kungs, mēs visu atstājam, Dievs, mēs negribam Tev pievilt, Dievs. Kungs, jo tu esi teicis, Dievs, ka ja mēs nedarām kaut ko vismazākajam, tā mēs arī tev neizdarām, Dievs. Jo tad, kad kungs daudz teica, Dievs, ka viņi tavā vārdā ir darījuši to un to, kungs, Jēzu, tad tu teici, ka es biju slims, jūs man neapmeklējāt, es biju cietumā, jūs nenācāt pie manis, es biju tāds, un tu nepalīdzējāt un prasīji to un nedevāt, Dievs, un tad ļaudis prasīja, kad tas bija, kungs. Un tēvs, tu saku, jūs darīsiet vienā no vismazākajiem to jūs. Man esat darījuši, Dievs palīdz, ka mēs tā dzīvot ar to bību, ar to saprašanu, Dievs, ka tas nav tik vienkārši tikai, ka mēs kā lokomotīvs ejam, Dievs, un šķaidām pa labi, pa kreisi, Dievs, ka mūs neinteresē brāļi un mās, kungs, bet es tēvs lūdzu, Dievs, lai mēs esam tie, Dievs, kas stiprinam viens otru, Dievs, iedrošinam, kas viens otru, kungs, stiprinam, Dievs, ar tavu vārdu, kas palīdzam celties, kas esam gatavi lūgt, esam gatavi iestāties, Dievs, un esam gatavi, Dievs, arī tev pakļauties, ka mēs esam no tavu gara vadīt, Dievs. Ka tu vadi pie kāda, ka tu uzrunā Dievs iet pie kāda, ka tu liec kādam palīdzi, ka mēs esam atsaucīgi Dievs, jo tu savā vārdā esi teici, ka mūs atšķirs no šīs pasaules nevis pēc brenda, ar kādu mēs ģerbamies, vai mašīnu, vai māju kādā dzīvojam, bet mūs atšķirs no tā, ka mīlestība Dievs ir mūsu starpā, Tēvs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs, un Tēvs tikai vienīgi, kungs, mīlestība mūsu starpā, kungs Jēzus. Tēvs var tiek izlietis ar tavu svēto garu, Dievs, tavs vārds saka, kungs. Lai tā notiek, Tēvs, svētītu mūsu kungs. Dod savu žēlstību, savu mieru, savu stiprinājumu, Tēvs. Es tev lūdzu to Jēzus Kristus vārdā, manas kungs.
Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds.